havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 4-mart, chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Qirg'izistonda o'zbek tilidagi umummilliy testlar bekor qilindi. Ukraina sharqida 1200 ga yaqin Rossiya harbiylari borligi aytilmoqda. Bunyodkor futbol klubi o'z uyida Eronning Persepolis jamoasiga mag'lub bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz.
Өкмөттүн токтому боюнча кыргыз жана орус тилинде эле өткөрүлүш керек болчу, бирок быйыл негизи өкмөттүн токтомунда өзбек тили жок.
Bu yil Qirg'izistonda o'zbek maktablari bitiruvchilari umummilliy testlarni ona tilida topshira olishmaydi. Hukumat qaroriga ko'ra testlar endi faqat rus yoki qirg'iz tilida o'tadigan bo'ldi. O'tgan yil ham shunday qaror qabul qilingan edi, biroq ariza bilan murojaat qilgan o'quvchilarga o'zbek tilida test topshirishga ruxsat berilgandi. Bu haqda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga ta'limda baholash va o'qitish metodlari markazi xodimi Chinara Batrakeyeva bildirdi. Uning aytishicha, o'tgan yil atigi 49 nafar bitiruvchi o'zbek tilida test topshirish uchun ariza yozgani tufayli bu yili o'zbek tilidagi test sinovlari bekor qilingan. Ayni damda Qirg'izistonda bitiruvchilar uchun umummilliy testlarga ro'yxatga olish jarayoni boshlangan. Test sinovlari 18 maydan 23 maygacha ikki bosqichda bo'lib o'tishi aytilmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, ayni paytda Qirg'izistonda 91 maktabda ta'lim o'zbek tilida, 135 ta maktabda esa rus, o'zbek va qirg'iz o'zbek tillarida olib boriladi. Ukraina sharqidagi bo'hronda 1200 ga yaqin Rossiya askarlari Rossiya parast ayirmachilarga yordam berib kelmoqda. Bu haqda 3 mart kuni Berlinda so'zlagan AQSh armiyasining Yevropa bo'yicha qo'mondoni Ben Hodges bildirdi. Uning aytishicha, Ukrainadagi Rossiya kuchlari orasida harbiy maslahatchilar, harbiy texnika boshqaruvchilari va piyoda kuchlar bor. O'tgan yili Rossiya tarafdan anneksiya qilingan Qrim yarim orolida esa ayni damda 29 mingga yaqin rus askarlari joylashgani aytilmoqda. Shuningdek, Hodges Ukrainaga qurol-aslaha bilan yordam berish orqali Vladimir Putinga mamlakat ichida bo'lgan bosimni oshirish mumkinligini aytdi. Ben Hodgesning aytishicha, Ukrainaga razvedka jihozlari, qurolli hujumga javob bera olish imkoniyatlari va Rossiya tanklarini to'xtata oladigan qurol-aslaha kerak. Amerikalik harbiy Oq uy hozircha Ukrainaga qurol yuborishga qaror qilmaganini va bo'hronni diplomatik yo'l bilan hal qilishga urinayotganini ta'kidladi. Boston marafonidagi portlashlardan qariyb 2 yil o'tib, asosiy ayblanuvchi Johar Tsarnayev ishi bo'yicha sud jarayoni Massachusetts shtatida 4-mart kuni boshlanishi kutilmoqda. Johar va uning akasi Tamerlan 2013 yilning 15 aprelida Boston shahridagi marafonda 3 kishining hayotiga zomin bo'lgan va 260 kishini yaralagan portlashlarni uyushtirganlikda ayblanmoqda. Tamerlan Tsarnayev voqeadan oz vaqt o'tib, politsiya amaliyoti paytida otib o'ldirilgan edi. Hakamlar sudi a'zolarining tanlash jarayoni 2 oyga cho'zilib, 3-mart kuni o'z yakuniga yetdi. Amerika fuqaroligini olgan chechenistonlik Johar Tsarnayev portlashlar bo'yicha o'ziga nisbatan qo'yilgan 30 banddan iborat ayblovni tan olmagan. Prokurorlarning aytishicha, yakka holda ish olib borgan aka-uka Tsarnayevlar bombalarni Al-Qoida guruhining internetdagi portlovchi moddalarni tayyorlash darsligi bo'yicha yasagan. Massachusetts shtati o'lim jazosini 1984 yilda bekor qilgan, biroq Tsarnayev federal mahkama tarafdan sudlanayotgani tufayli oliy jazoga hukm qilinishi mumkin. Osiyo Chempionlar Ligasida bellashayotgan Toshkentlik futbol klublar guruh bosqichining 2-chi turida g'alaba erisha olmadilar. B guruhda kurashayotgan Paxtakor 3 mart kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda mahalliy Al-Shabob bilan 2-2 hisobida durang o'ynadi. 2 turda 4 ochko to'plagan Paxtakor o'z guruhining peshqadamiga aylandi. Toshkentlik yana bir klub Bunyodkor esa seshanba kuni o'z uyida Eronning Persepolis jamoasiga 0-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvdagi yagona gol penaltidan kiritildi. Bunyodkor 1 ochko bilan guruhida 3-chi o'rinda bormoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Bizlarni klassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda эфирде Азаттык радиосу ассаламу алейкум.
Өзбекстан Таджикстан
Акпарат дастуры бүгүнкү көрсөтүү.
Америка овозу
радиосу сахасы акпарат коммуникация технологияларына башланды.
Токтойлари, биз хам гапирсек болодумы?
Албатта, сиз хам гапирсеңиз болот.
Азаттык онлайн.
Азаттык радиосунун сиз менен Skype аркылуу ачык сүхбөттөрү.
Азаттык онлайн.
Бу сиз үчүн gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Biz u gapiraveramiz. Ozodlik hammasi BBC, Amerika ovozi hammasi gapiraveradi, lekin bugun va har doim dushanba kunlari shu vaqtda siz uchun gapiradigan vaqt. Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringiz dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum, Ozodlik Online ning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bugun siz uchun gaplashadigan vaqt imkonidan foydalanib, hozirdan boshlab Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod ovoz Skype manzillari hozir mana ochiq. Hamkasblarim sizni jonli studiyaga ulaydilar va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonini sizga beramiz. Demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui o'zbek yoshlariga jinsiy munosabatlar, jinsiy axloq tarbiyasini kim berishi kerak? Oilami, maktabmi? Degan savolga bag'ishlandi. Bu savol o'ylashimizcha hammani, ham yoshlarni, ham ularning ota-onalarini, ham kattalar, ham yoshlarni birdek, demak, qiziqtiradigan masala va o'zbek jamiyati uchun bir qator sabablarga ko'ra dolzarb bo'lib borayotgan masala. Demak, ana shu masalaning dolzarbligi haqida va bunga nisbatan fikr-mulohazalaringiz haqida bugun bir soatlik jonli dasturimizda siz bilan suhbatlashamiz.
Eslataman, dasturimizni har doimgidek Ozodlik radiosi internet sahifasiga kirib eshitishingiz mumkin. U yerda YouTube portalimizda bizning sahifamiz orqali nafaqat eshitish, balkim ko'rish imkoniyatiga ham egasiz. Studiyada bo'layotgan ishlarni har qalay mayli, uyog'ini gapirmay qo'ya qoling. Xo'sh, yana bizni tinglash yo'llari mobil ilovalar orqali, mana Samsung, iPhone orqali TuneIn Radio degan ilovamiz bor. Shu orqali ham eshitishingiz mumkin. Facebookdagi sahifamizda jonli eshitish tugmachasi ham bor. Uni shundoq bosishingiz bilan Ozodlik radiosini eshitaverasiz. Marhamat, yana bir marta eslatamiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari. Dasturimizning mavzusi juda provokativ, ko'pchiligingiz gapirishni xohlashingiz mumkin. Lekin hozirdanoq gapirishni va qo'ng'iroq qilishni boshlang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik Online, keyin gapirish albatta behuda. Keyin faqat yozishingiz mumkin kommentariy tarzida. Bu Ozodlik Online eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni xabardor qiling, Ozodlikdagi gap-so'zlardan xabardor bo'ling. Ozodlik onlayn o'zbek yoshlariga jinsiy tarbiyani kim berishi kerak degan savol atrofida gaplashamiz. Bugungi suhbatimizga, demak, O'zbekistonda ikkita mana shu masalaning qanchalik dolzarbligidan xabardor bo'lgan ikki soha mutaxassisini taklif qilganmiz. Ulardan biri o'qituvchi Mohiraxon Ortiqova, ikkinchisi esa qishloq vrachlik punktida vrachlik qilayotgan vrach Abdurayim aka Bozorov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Mohiraxon, Abdurayim aka, rahmat bugungi suhbatda qatnashayotganlaringiz uchun. Alo.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsiz Abdurayim aka, siz eshityapsizmi bizni? Aloqa sifati yaxshi emas nimagadir. Yana bir urinib ko'raylik yaxshiroq bog'lanishga. Mohiraxon, sizdan boshlasak, mana shu mavzuni bugungi o'zbek jamiyati, bugungi o'zbek oilasi va ma'lum ma'noda o'sha ta'lim ma'rif sistemasi uchun qanchalik dolzarb deb bilasiz? Marhamat.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar va suhbatdoshlar, boshlovchilar. Jinsiy tarbiya haqida gapiradigan bo'lsak, men har qanday tarbiyani, shu jumladan jinsiy tarbiyani ham birinchi navbatda oilada berilishini tarafdoriman.